Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je ocijenio da bi bilo potrebno minimum 200.000 pripadnika mirovnih snaga kako bi se osigurao budući sporazum o prekidu vatre sa Rusijom. Jedna osoba poginula, 31 ranjena u ruskom napadu na ukrajinski grad Zaporožje. Sjedinjene Američke Države će ponovo proglasiti terorističkom organizacijom Hute koje podržava Iran. Novi požar izbio je u okrugu Los Angelesa, gdje je hiljadama stanovnika naređena evakuacija. Požar je izbio sjeverno-zapadno od grada u planinskom području, koje se graniči s nekoliko stambenih naselja i škola. Izraelska vojska saopštila je u srijedu da je ubila pripadnika radikalne palestinske organizacije Islamski džihad u pojasu Gaze, čime je to prva takva prijavljena smrt od početka primirja sa Hamasom na palestinskoj teritoriji. U ovoj emisiji još možete čuti kako se u Srbiji doživljava kampanja vlasti koja iscrtava šaku sa ispruženim srednjim prstom uperenu protiv studenata i građana koji traže odgovornost zbog stradanja putnika u Novom Sadu.
Direktorka Beogradske osnovne škole Banović Strahinja Tatjana Vasović Novosel kaže za RS da pokušavaju da operu vulgarne simbole kako bi potom mogli da oslikaju taj prostor.
To sam shvatila kao gomilu ružnih reči ili napada ili kako god hoćete to što je istrzano u dvorištu.
Novi požari u Los Angelesu.
Više od 4000 vatrogasaca je na terenu, a vatru je i dalje teško obuzdati, saopštio je lokalni šerif okruga, dok je nacionalna meteorološka služba produžila upozorenje do petka za većinu područja Los Angelesa i Venture.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A sada opširnije o najavljenom, najprije o protestima u Srbiji. Dio zaposlenih u školama u Srbiji nastavio je obustavu rada do konačne odluke o generalnom štrajku u prosveti. Studenti u blokadi pozvali su građane da stupe u generalni štrajk u petak 24. januara. Oni protestuju dva mjeseca tražeći procesuiranje odgovornih za pogibiju 15 ljudi i teško povređivanje dvoje na glavnoj željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra, javlja Zoran Glavonjić.
Dok u jednom broju škola u Srbiji traje obustava rada započeta 20. januara sa drugim polugodištem, po nalogu vlasti posećuje ih prosvetna inspekcija, koji u školskim dvorištima dočekuju protesti nastavnika u štrajku učenika i njihovih roditelja. Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije saopštio je da nema nastave ili su časovi sa 45 minuta skraćeni na 30. Ne postoji grad u Srbiji u kom barem jedna škola nije u štrajku. U nekim gradovima sve su u obustavi rada, rekao je Dušan Kokot, predsjednik tog sindikata za Radio Slobodna Evropa. Dopisnica RS Novka Ilić javila je da su u štrajku sve osnovne i srednje škole u Užicu i obližnjoj Čajetini. Vlade Smiljanić, nastavnik matematike u Čajetinskoj osnovnoj školi Dimitrije Tucović, rekao je za RS da se traže suštinske promjene.
Sada se borimo za pre svega ljudska prava zaposlenih u prosveti. Plate su naravno bitne, ali nisu najbitnije. Nama je bitna promjena sistema rada u prosveti, bezbednosti, školskih programa, znači da se menja ceo sistem, da se prilagodi vremenu.
Ministarstvo prosvete saopštilo je da se nastava odvija u više od 97% od ukupno 1773 osnovne i srednje škole u Srbiji, da je shodno tome blokirana u 3% obrazovnih ustanova. Štrajkuje se u Beogradu u 19 gimnazija, Novom Sadu, Subotici, Užicu, Čačku, Kragujevcu. Milka Majstorović, profesorka gimnazije u Valjevu, rekla je našoj dopisnici Mileni Kuzmanović da aktualna situacija može da se reši u par dana.
Ukoliko vlada, odnosno institucije, ispune zahtjeve studenata. Čim se to reši, mi ćemo svi vratiti se svakodnevnim našim obavezama i poslovima. Do tada ovo će trajati.
Prosvetari u štrajku i studenti u blokadama jedni druge su podržali. Studenti zahtevaju da se kazne ljudi za koje tvrde da su iz vladajuće Srpske napredne stranke, koji su ih tukli na protestima, kao i povećanje budžeta za visoko obrazovanje za 20%. Reprezentativni sindikati u prosveti postigli su dogovor sa vladom Srbije o, kako je 15. januara saopštio premijer Miloš Vučević, istorijskom povećanju plata u 25. kao i moratorijumu na obustavu rada u tom sektoru. Sindikati u štrajku ostali su pri zahtevu da prosek plata u prosveti bude izjednačen sa republičkim prosekom, koji je u oktobru bio 98.538 dinara, odnosno današnjih 842 evra.
Smatramo da je deci mesto u školu i školskim klupama, ali isto tako smatramo da imamo prava da ostvarimo svoje zahteve kroz proteste i da podržimo naše studente.
Rekla je Zvezdana Ćirković, učiteljica Subotičke osnovne škole Ivan Milutinović, našoj dopisnici Nataliji Jakovljević. Prosvetnim radnicima u Srbiji predstoji odluka da li će 24. januara stupiti u generalni štrajk. Na obustavu rada građani Srbije pozvali su studenti u blokadi koji su u saopštenju napisali: "Uzimamo slobodu u svoje ruke." Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Crvena pesnica sa ispruženim srednjim prstom kao odgovor na crvenu šaku koja simbolizuje krvave ruke, pozivajući na odgovornost zbog stradanja putnika u Novom Sadu. Ovi uvredljivi transparenti i grafiti pojavili su se na prometnim beogradskim saobraćajnicama, ali i u školskim dvorištima. Slušamo i Ljudmilu Cvetković.
Onako na jednom bazičnom nivou znači baš nas briga za to što vi radite.
Antropolog Ivan Đorđević kaže za RS da bi se ikonografski ili simbolično tako mogao tumačiti znak sa uzdignutim srednjim prstom kao odgovor na simbol krvave šake. Crvena šaka postala je simbol studentskih i građanskih protesta na kojima se zahteva odgovornost za stradanje 15 ljudi u obrušavanju betonske nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Njome učesnici protesta i studentskih blokada poručuju vlastima: krvave su vam ruke. Posle skoro 3 meseca osvanule su crvene šake sa podignutim srednjim prstom na nadvožnjacima prometnih saobraćajnica, ali u dvorištima škola koje su u obustavi nastave. Duže od 2 meseca u Srbiji traju protesti na kojima studenti i građani traže krivičnu i političku odgovornost za stradanje putnika na rekonstruisanoj železničkoj stanici u Novom Sadu. Psihološkinja Ana Mirković smatra da su transparenti i grafiti sa srednjim prstom nevaspitani, neprimereni i anticivilizacijski potez.
I mislim da je zapravo izrugivanje žrtvama, porodicama žrtava, nepoštovanje svih onih koji se bore za ono što bi svaki normalan građanin morao da kaže: jedino tako želim i hoću, a to je da država radi i da imamo institucije koje rade svoj posao.
U 13. Beogradskoj gimnaziji maturanti su preko vulgarnih simbola koji su osvanuli u njihovom školskom dvorištu iscrtali cveće i srca. Tih vulgarnih simbola bilo je, kako je rekao medijima direktor škole, oko 150 do 200. Takve akcije su najavljene i u drugim školama. Direktorka Beogradske osnovne škole Banović Strahinja, Tatjana Vasović Novosel, kaže za RS da pokušavaju da operu vulgarne simbole kako bi potom mogli da oslikaju taj prostor.
To sam shvatila kao gomilu ružnih reči ili napada ili kako god hoćete to što je iscrtano u dvorištu.
Zidove škole i asfalt iscrtani su pogrdnim simbolima.
Ja sam recimo 20 godina radila u nastavi kao učiteljica i sećam se dobro da moji mali đaci kada se nešto posvađaju, a onda dođe recimo drugar i kaže: pokazao mi je ružnu reč, a zapravo je značilo da je pokazao, jel, taj simbol koji smo mi dobili u školskom dvorištu.
Fotografiju crvenih šaka sa ispruženim srednjim prstom prvo je 20. januara na društvenim mrežama podelio gradonačelnik Kraljeva i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke Predrag Terzić. Potom je takvu fotografiju objavio i novopazarski odbor SNS da bi je kasnije uklonio. Vladajuća stranka nije odgovorila na upit RS o tome da li partija stoji iza ove kampanje, te ukoliko nema udela u tome, kakav je stranački stav o takvoj kampanji. Lider te partije i premijer Miloš Vučević rekao je novinarima da nije mnogo srećan time što je video, ali da, kako je naveo, verovatno jedna reakcija vuče drugu. Antropolog Ivan Đorđević kaže da mu nije do kraja jasno šta je trebalo da bude poruka i da li je kreator uopšte razmišljao o tome koja se poruka šalje.
Jer je to bukvalno poruka građanima da oni mogu da rade šta god hoće, da ne postoji nikakva kazna, sazna nikakvu odgovornost.
Za odgovor je izabran podignut srednji prst koji označava vulgarnu uvredu, kaže psihološkinja Ana Mirković. Ona navodi da ispruženi srednji prst i nije odgovor, nego akt neuspelog cinizma.
To je dokaz primitivizma, nevaspitanja, nepoštovanja, nemogućnost da se razume trenutak u kom živimo.
Protesti i blokade građana i studenata ušli su u treći mesec. Predstavnici vlasti tvrde da su svi zahtevi ispunjeni i pozivaju studente da otvore fakultete. Akademci s druge strane poručuju da su zahtevi delimično ispunjeni i da se obustava rada na fakultetima nastavlja do daljnjeg. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je povodom pada nastrešnicu u tom gradu 30. decembra podiglo optužnicu protiv 13 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Širom planete, primaoci strane pomoći iz Sjedinjenih Američkih Država pažljivo prate šta se dešava nakon izvršne naredbe predsjednika Donalda Trumpa kojom se suspenduje distribucija takve pomoći na 90 dana. Više o tome Asja Hafner.
U jednom od prvih poteza svoje nove administracije, američki predsjednik Donald Trump je potpisao izvršnu naredbu u kojem se obustavlja američka razvojna pomoć u inostranstvu na 90 dana, rekavši da se nikakva dalja pomoć Sjedinjenih Država u inostranstvu neće isplaćivati na način koji nije u potpunosti usklađen sa njegovom inostranom politikom. Trumpova naredba ne precizira koje bi države, programe ili primaoci ove pomoći bili pogođeni i nije odmah bilo jasno kako će ovim biti pogođena strana pomoć koju je već dodijelio Američki kongres u federalnom budžetu. Bosna i Hercegovina bi mogla da ostane bez podrške u brojnim sektorima koje podržava američka vladina agencija za stranu pomoć, od marginalnih grupa preko turizma i izbornog procesa pa do energetske sigurnosti. U Ukrajini antikorupcijska aktivistkinja za Radio Slobodna Evropa kaže da bi obustava finansiranja mogla da da signal smanjenja podrške Sjedinjenih Američkih Država demokratskim reformama, ali da je civilno društvo otporno. Na Kosovu jedan proizvođač drveta nada se da Washington neće okrenuti leđa toj balkanskoj naciji. Jan Egeland, glavni sekretar Norveškog savjeta za izbjeglice, za Radio Slobodna Evropa je rekao kako se nada da neće doći do zamrzavanja humanitarne pomoći Afganistanu. Ako dođe do toga, to bi bilo katastrofalno za operacije za više od 22 miliona Afganistanaca kojima je potrebna pomoć. Trump je dugo kritikovao američku stranu pomoć koja čini oko 1% saveznog budžeta. U obraćanju Ujedinjenim nacijama 2018. godine tokom svog prvog predsjedničkog mandata Trump je rekao da ćemo stranu pomoć samo onima koji nas poštuju i iskreno koji su naši prijatelji. U izjavi od 22. januara novi Trumpov državni sekretar Marco Rubio rekao je da svaki dolar koji potrošimo, svaki program koji finansiramo i svaka politika koju provodimo mora biti opravdana odgovorom na tri jednostavna pitanja. Čini li to Ameriku sigurnijom, čini li to Ameriku jačom? Čini li to Ameriku prosperitetnijom?
Predsjednik Amerike Donald Trump najavljuje da će ukinuti pomoć Afganistanu ukoliko talibani ne vrate vojnu opremu koja je ostala nakon haotičnog povlačenja američke vojske iz te države 2021. godine, a koja vrijedi 7 milijardi dolara. Jan Egeland, generalni direktor Norveškog savjeta za izbjeglice za Radio Slobodna Evropa, kaže da bi ukidanje američke pomoći bilo katastrofalno. Prema Agenciji za međunarodni razvoj USAID, američka vlada je od 21. godine obezbijedila više od 2 milijarde dolara humanitarne pomoći, prenosi Svetlana Božić-Krajinčanić.
Godinu dana ranije, nakon haotičnog povlačenja iz Afganistana, Sjedinjene Države za sobom su ostavile vojnu opremu vrednu 7 milijardi dolara. Američki predsjednik Donald Trump kaže da tu opremu želi nazad ili će u suprotnom ukinuti svu pomoć.
Dali su je talibanima, dali su našu vojnu opremu, veliki deo nje, neprijatelju. A ja kažem, ako ćemo trošiti milijarde dolara godišnje, recite im da im nećemo dati novac osim ako nam ne vrate našu vojnu opremu.
Kaže Trump. Prema Agenciji za međunarodni razvoj Sjedinjenih Država, američka vlada je od 2021. obezbedila više od 2 milijarde dolara humanitarne pomoći Afganistanu, što je čini najvećim donatorom.
Iskreno se nadam da neće doći do zamrzavanja humanitarne pomoći Afganistanu. Jer ako se to desi, bit će katastrofalno za 22 miliona Afganistanaca kojima je potrebna pomoć. Mi zavisimo od velikodušnih američkih humanitarnih grantova od kojih pomažemo afganistanskim ženama, muškarcima, devojčicama i dečacima širom zemlje.
Objašnjava Egeland. Želeći da ostane anoniman, slušalac Radija Azadi, afganistanskog servisa Radija Slobodna Evropa, rekao je da je pomoć veoma neophodna.
Ova pomoć je veoma važna, jer Afganistanci imaju potrebe koje su hitne. Po ovom hladnom vremenu ima ljudi koji ne mogu da spasu svoje decu.
Pored logističkih poteškoća, vraćanje bilo kakve američke opreme također može biti veoma problematično.
Sjedinjene Države nisu prisutne u Afganistanu i nemaju diplomatske odnose sa talibanima, što bi zahtevalo da talibani pristanu da predaju tu opremu i dozvole njeno iznošenje iz zemlje. Malo je verovatno da bi oni pristali na to.
Objašnjava Šroden. Kaže da bi veliki deo oružja već mogao da nestane.
Gotovo je izvesno da oni prodaju ili krijumčare to oružje drugim grupama, najverovatnije u Kašmiru. Verovatno ga dele pakistanskim talibanima, što stvara mnogo problema pakistanskoj državi, a nesumnjivo to oružje dospeva i dalje od Južne Azije.
Prema Svetskom programu za hranu, 14,8 miliona ljudi u Afganistanu trenutno se suočava sa ozbiljnom nestašicom hrane. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
slobodnaevropa.org.
Novi požar izbio je u okrugu Los Angelesa, gdje je hiljadama stanovnika naređena evakuacija. Preko 4000 vatrogasaca je na terenu, ali je vatru i dalje teško obuzdati. Nacionalna meteorološka služba je produžila crveni alarm do petka za većinu područja Los Angelesa i Venture, jer se očekuje da će vjetrovi pojačati širom Južne Kalifornije, javlja Jasna Vukićević.
Novi požar je izbio sjeverozapadno od Los Angelesa u srijedu ujutru po lokalnom vremenu u planinskom području koje graniči s nekoliko gradova i škola. Taj predio se nalazi oko 25 km sjeverozapadno od grada Santa Clarita i graniči s nacionalnom šumom Angeles. Od 31.000 stanovnika, njih 23.000 je dobilo poziv za evakuaciju, među kojima srednje škole na tom području, piše AP. Dim je bio vidljiv čak oko 50 milja jugozapadno od okruga Ventura, objavili su gradski zvaničnici. Više od 4000 vatrogasaca je na terenu, a vatru je i dalje teško obuzdati, saopštio je lokalni šerif okruga, dok je Nacionalna meteorološka služba produžila upozorenje do petka za većinu područja Los Angelesa i Venture. U srijedu je požar izbio sjeverno od mjesta gdje je vatrena stihija, koja je izbila 7. januara, spalila više od 40.000 hektara i ostavila za sobom 28 mrtvih. Uslovi u kojima se nalazimo nisu teški kao oni s kojima smo se suočavali zadnju sedmicu ili dvije, ali ukazuju na uslove u kojima se nalazimo u smislu vegetacije, rekao je Robert Garcia, šef vatrogasne službe Angeles National Forest. Područje koje gori poznato je po suvim travnatim brežuljcima, zbog čega su uslovi za vatru kritični, dodao je Garcia. Novi požar planuje sjeverno od dva velika požara koja su još uvijek aktivna. Još dva su izbila južnije, blizu San Diego i Oceanside-a. Oni su manjih razmjera, ali su zahvatili naseljena područja. Vatrogasci su uspjeli staviti oba požara pod kontrolu, a evakuacija na tom području je većinom ukinuta. No, regija je ponovo pod crvenim alarmom, što ukazuje na visoki rizik od požara zbog jakih vjetrova. Očekuje se da će se vjetrovi pojačati širom Južne Kalifornije, a vrhunac će dostići od srijede kasno do ranog četvrtka po lokalnom vremenu. Opasni vremenski uslovi od požara će se zadržati do petka, a četvrtak je period najveće zabrinutosti. Svaki požar koji se pokrene može brzo rasti i izmaknuti kontroli, saopštila je Nacionalna meteorološka služba u Los Angelesu. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik je u jednočasovnom obraćanju medijima najavio povećanje plata u javnom sektoru, prijetio da će zatvoriti banke ako ne vrate depozite iz inostranstva, ali i obećao ponovno stavljanje zakona o takozvanim stranim agentima u proceduru. Detalje donosi Goran Katić.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, najavio je sastavljanje spiska neprijatelja ovog BH entiteta koji će javno objavljivati. Najavio je da će najkasnije do marta biti usvojen sporni zakon o nevladinim organizacijama, koji predviđa da sve organizacije koje primaju novac iz inostranstva to prijave vlastima, ne dajući dodatne detalje. Ovaj zakon je prošle godine povučen iz zakonske procedure nakon pritisaka stranih ambasada i organizacija, ali i domaćeg nevladinog sektora. Također je poručio da će nastaviti jačati autonomiju ovog entiteta, ali nije eksplicitno pomenuo odcjepljenje.
Dajemo neko vrijeme da pokušamo se vratiti s Dejtonskom sporazumom kako tamo piše. Ako toga nema, ne vidimo razloga da mi budemo
u
to.
U svom obraćanju zaprijetio je i bankama da imaju rok od 3 mjeseca da vrate više od 380 milijuna evra depozita javnog sektora koje su, kako tvrdi Dodik, iznijeli van zemlje, te oko 77 milijuna evra koje su, dalje navodi Dodik, uložili u obveznice matičnih zemalja.
Razročite 150 milijuna, vratite ovdje, vratite se i obavijestite nas da ste vratili, ne budete, ali bit ćete zatvoreni 91. dana.
U obraćanju koje je bez postavljanja pitanja trajalo nešto kraće od sat vremena i u kojem je uglavnom hvalio ekonomiju Republike Srpske, Dodik je najavio i povećanje plata svim budžetskim korisnicima linearno od 10%, a za policiju dodatnih 30%. Također je rekao da će minimalna plata u ovom BH entitetu ove godine biti 460 evra, te da se nada da će iduće godine ovaj iznos biti povećan za 50. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Statistika u Crnoj Gori pokazuje porast slučajeva nasilja nad djecom u porodici. Iako se ovi slučajevi rijetko prijavljuju, nedavni slučaj majke koju je tužiloštvo gonilo jer je, kako su opisali, nanijela povrede svom sinu muholovkom, izazvao je lavinu komentara koji relativizuju incident, pozivajući se na veličanje tradicije, strože discipline djece u prošlim generacijama. Prilog Anete Durović.
Modrice, opekotine od cigareta, zaključavanje u ostavu, bacanje na pod. To su riječi jedne žene iz bara koje vraćaju u najmračniji period djetinjstva. U srcu doma, tamo gdje bi svako dijete trebalo da se osjeća sigurno, za Žaklinu, tada 10-godišnju djevojčicu, postojala samo bol, fizička i psihička.
Jedno mi je kad sam dobila vaške sipala razređivač na glavu, imala sam rane i opekotine sedmicama, ja sam te rodila i ja ću te ubiti, bila je njena omiljena rečenica i vjerovala sam da će jednog dana to uraditi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Žaklina u pisanoj ispovijesti, prisjećajući se odnose majke prema njoj. Ona je dijete razvedenih roditelja i do 11. godine morala je da živi sa majkom. Zakon je propisivao da je to starosna dob nakon koje dijete može da se odluči sa kim će da živi. Nažalost, njena priča nije izolovana. Nasilje nad djecom u Crnoj Gori duboko je ukorijenjen problem, koji, kako pokazuju podaci, ne jenjava. Vladina strategija za prevenciju nasilja nad djecom za period 2025. 2029. potvrđuje zabrinjavajući trend. Socijalna radnica Katarina Čarapić ukazuje na štetnost nasilnog disciplinovanja.
Kada dijete odrasta u okruženju gdje je fizičko kažnjavanje glavni oblik discipline, ono nauči da se problemi rešavaju nasiljem. To ostavlja duboke emocionalne ožiljke koji nisu uvijek vidljivi.
Kaže Čarapić za RSE. Žaklina nam je ispričala da je njena tortura trajala do 11. godine, kada je konačno dobila priliku da živi sa ocem.
Iako sam pobjegla od fizičkog nasilja, psihičko zlostavljanje se nastavilo. To niko nije vidio.
Katarina Čarapić upozorava na pogubnost normalizovanja nasilja.
Glasovi podrške nasilju koji se često čuju u komentarima na društvenim mrežama samo potvrđuju koliko je ovaj problem duboko ukorijenjen. Odrasli često kažu: mene su tukli i ništa mi ne fali. Ali to nije tačno. Nasilje ne gradi, već ruši povjerenje, samopouzdanje, osjećaj vrijednosti.
A kako društvo može pomoći? Stručnjaci ističu važnost edukacije roditelja i rada na razbijanju kulturnih obrazaca koji opravdavaju nasilje. Programi podrške roditeljima i individualne konsultacije sa stručnjacima sve su češći, ali i dalje nedovoljni. Čarapić naglašava da roditeljstvo nije lako, ali da postoje načini da se gradi zdrava porodica.
Djeca trebaju granice, ali i ljubav. Disciplina nije kazna, već prilika za učenje i razvoj,
kaže Čarapić. A Žaklina s početka naše priče danas ima dvije ćerkice.
Sada kada sam i sama roditelj, jasno mi je da nasilje nikad nije rešenje i moja djeca neće znati za strah u svom domu.
I izvještaj o napretku Evropske komisije za Crnu Goru za 2022. godinu konstatuje da zakonodavstvo protiv nasilja u porodici nad djecom ne nudi potrebnu zaštitu. Zato izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika iz decembra 2023. izvršena izmjena, odnosno pooštrene su zapriječene kazne. Dok se pooštravaju zakoni i povećavaju kazne za nasilje u porodici, ostaje pitanje da li će se promijeniti svijest. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
Nakon 3 godine čekanja, Tajland je legalizovao istopolne brakove, čime je postao 3. zemlja u Aziji nakon Tajvana i Nepala koja je to učinila. Novi zakon o ravnopravnosti brakova trebalo bi da poveća inkluziju LGBT zajednice na Tajlandu. Prilog Elmedine Šabanović.
Stotine parova širom Tajlanda dobilo je vjenčane certifikate, a mnogi su se razveselili ili su zaplakali zbog trenutka na koji su dugo čekali, a razlog tome je legalizacija istospolnih brakova. Nakon desetljeća zagovaranja, Tajland je postao 3. teritorij u Aziji koji je legalizirao brakove istog spola, nakon Tajvana i Nepala. Gotovo 3 godine nakon službene parade ponosa u Bangkoku 2022. na kojoj je lezbijski par objavio svoje zaruke, njihovo putovanje je doseglo historijski trenutak jer je zakon sada prepoznao njihov brak. Antića Sankća i Voravan Ramvan, par koji je u vezi već 5 godina, probudile su se u svom domu ispunjene uzbuđenjem prije nego što su krenule registrovati svoj brak. Antića kaže da osjeća da će se nakon registracije istospolnih brakova mnogo toga promijeniti.
Tako sam uzbuđena i za nas je vrlo značajno imati legalizirani brak. Uistinu sam uživala danas i mislim da trebam zahvaliti svima i svemu što je omogućilo da se ovo dogodi danas.
Registracija parova se održala u Siam Paragonu, trgovačkom centru u srcu Bangkoka, gdje su organizatori očekivali da će oko 300 parova registrovati svoj brak prema izjavi Bangkok Pride-a. Kao registrovani parovi, oni su dobili vjenčani certifikat kao zakonsku povezanost uz rižu, tajlandsku tradiciju koja simbolizira blagoslove za sretan i obilatan život zajedno. Prema pravnim analitičarima, novi zakon o istospolnim brakovima trebao bi stvoriti momentum za veću inkluziju LGBTQ osoba na Tajlandu, zemlji koja je odavno poznata po svojim karnevalskim pride događajima i općoj toleranciji prema zajednici. Ipak, izazovi ostaju za neke parove, posebno kada je riječ o pravnom priznavanju porodica. Antića je naglasila da unutar LGBT zajednice brak često znači stvaranje porodice. Međutim, tajlandski zakonski okvir i dalje definiše uloge u porodici u binarnim terminima, sa ocem kao muškarcem i majkom kao ženom.
Zapravo, ovaj zakon o brakovima istog spola još uvijek nije potpun. još uvijek ne prepoznaje koncept roditeljstva izvan binarnog razdvajanja na muškarca i ženu. Unutar LGBT zajednice brak često znači stvaranje porodice, a mnogi ljudi već razmišljaju o djeci ili već imaju djecu. Međutim, nisu svi koji žele biti roditelji identificirani kao muškarac ili žena. Stoga termini otac i majka koji se koriste u zakonu još uvijek nisu inkluzivni.
LGBT grupe nadaju se da će na prvi dan biti registrovano 1448 brakova, simboličan broj koji se odnosi na odjeljak tajlandskog građanskog zakona, gdje je ključna izmjena promijenila termine muž i žena u partneri. Organizatori zajedno sa uključenim agencijama planiraju prikupiti podatke sa ceremonija širom zemlje i podnijeti zahtjev Guinnessovoj knjizi rekorda da prepozna Tajland kao državu sa najvećim brojem registracija brakova istog spola u jednom danu. Za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
To je bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.